en forfatter og kjent kristen trosforsvarer, litteraturprofessor C.S. Lewis, han brukte det her bildet om at hvordan vi i stand til å gjenkjenne en ujevn linje eller en ujevn strek som nettopp ujevn, og så påpeker han det, og det var viktig som del av hans også omvendelse til å bli en kristen. Jo, fordi det finnes en rett linje, vi i stand til å gjenkjenne en ujevn linje. Da. Og sånn tenker vi også da om moral. Det finnes fordi Gud finnes, og vi finner god moral i Guds vesen, i hans natur.
Preach-podcasten med Daniel Sæbjørnsen. Takk for at du lytter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer månedens podcast. Da er det en glede å kunne få lov til å slippe enda en ny Preach-podcast, og vi fortsetter serien vår som heter «Hva er greien med?». Og denne måneden her så er spørsmålet «Hva er greien med kristen moral?». Og hjertet bak serien, som flere av dere kjenner til hvis du har lyttet inn en stund nå, er jo at vi ønsker å presentere sentrale kristne tanker og sannheter, både for deg som tror mye, men også for deg som tror lite, og kanskje ikke tror i det hele tatt. Og denne måneden er som sagt tema «Hva er greien med kristen moral?». Og jeg, i enhver temafilm som vi har gjort det siste halve året, så har jeg prøvd å komprimere substansen av det vi vil få ut av det. Og jeg sa det sånn som dette i temafilmen, at vi tror at Gud er fullkommen hellig kjærlighet. Og som mennesker skapt i hans bilde, er vi kalt til å bli formet lik Kristus gjennom daglig helliggjørelse, hvor vi avstår fra synd og gjør rettferdighet ved åndens hjelp og nådemiddelet. En setning spekket med substans som vil ta lang tid å dissekere, men vi skal gjøre vårt fremste akkurat nå, og til det har jeg fått med min venn og en jeg ser opp til, og jeg er takknemlig for at vi har i vårt land mange fine superlativer der, men Karl Johan Sjøde, velkommen!
Tusen takk, Daniel. Det var store ord, men takk skal du ha.
Veldig gøy at vi fikk dette til, dog ikke face to face, men over Zoom, som vi har blitt godt vant til. Men Karl Johan, for de som ikke kjenner deg alt for godt, har du lyst til å ta oss og gi oss en liten ingress på hvor ung du er, hvor du er født, hvor du er oppvokst, er du gift og så videre?
Gjerne det, altså. Ser kanskje litt yngre ut enn det egentlig er. Det blir det ofte påpeket i hvert fall. Og særlig etter i dag, det kan jeg si, for selv om denne podcasten ikke slippes etter samtalen her, så ikke så lenge etter, og da har jeg akkurat farget håret mitt i rosa. Jeg kommer med det så ytterligere yngre ut. Vi kan jo sikkert snakke mer om hvorfor det etter hvert, men jeg er 37 år gammel, jeg ble født i Ålesund, ble hasteflydd til Oslo, hvor jeg også ble døpt i enden av Karl Johans gate på slottet, som er en aldri så liten fun fact. Det var nemlig studentgudstjeneste i Slottskapellet på 80-tallet. Så har jeg vokst opp utenfor Bergen, i hvert fall noen av de viktigste årene mine på Bildøy. Men jeg har også bodd sted som Mandal, Oslo i barndommen, og til og med bodde i utlandet, både i England og i voksen år, både USA og Nord-Norge. Så jeg føler meg sånn sett da, fra Norge, først og fremst. Og så er jeg gift med Katrine, har to barn, Sigmund og Samuel. Der er også en på vei i magen, så det gleder vi oss veldig til. Håper alt går godt der. Ja. Har jobbet i lag nå i 6 år, der målet jo er å utruste kristne elever og studenter til å ta med seg troa på en naturlig måte inn i hverdagen og gjøre det sammen. Og samtidig invitere folk til å finne ut mer om hva er det vi tror på for noe. Har i denne anledningen også utdannet meg til både teologi og det her ordet som heter apologetikk, som er å forsvare en kristen tro. Ja, og synes det er fantastisk å få lov å jobbe med disse tingene. Altså, det her er virkelig for min del å få lov til å leve tett på der hvor lidenskapen min er, og få det privilegiet det, og få lov til å bruke hele dagen på det her. Da. Så that's me.
Wow, det var mye godt der også. Jeg må jo si at du fanget interessen min med alle de stedene du hadde bodd. Da blir jo det store spørsmålet fra mitt ståsted, blir jo hva er da hjem, hvis du skulle definert her får jeg julestemning, her føler jeg meg hjemme.
hjem har virkelig blitt der vi bor nå, Mortensrud I Oslo, og det kanskje et litt sånn her trekk ved oss som har flyttet en del da, opp igjennom, det at vi gjør nærmest som en overlevelsesmekanisme der vi til hjem. Men du kan jo også spørre meg hvor familien kommer fra, da har vi lyst til at foreldrene mine bor på Askøy nå, det jo søstrene mine også, så I tillegg til at jeg selv bodde opp, vokste opp på Sotra, så på en måte Bergen som bor, det virkelig sånn sted der jeg kjenner meg hjemme, og heier på Brann, så hopper jeg opprykkskampen nå, eller hva det? Håper jeg klarer å holde seg I elitserien. Så det jo også en veldig sånn sterk identitetsmarkør da.
Ja. Ja, men så nydelig. Jeg kjenner jo at jeg blir ikke lei meg av å høre noe sånt som bergenser. Det jo ikke feil. Så, men veldig, veldig kjekt å høre, altså. Våre veier har jo ikke krysses alt for mye rent fysisk, så det at vi gleder... Jeg kjenner jeg gleder meg til å bli bedre kjent. Kjenner jeg liker deg langt bedre enn jeg har brukt tid sammen med deg. Så det gleder meg til å gjøre noe mer.
Jeg har brukt også mye tid med deg, Daniel. Jeg sitter og hører på Bergenstemmen din, leser fra Bibelen og I det hele tatt. Så det jo helt topp.
Og det fantastisk. Det jo alltid en ydmyk glede å høre. Så det var vel nye magasiner uten å på en måte gi dem for mye publisitet, men de jo en kristen satire Instagram-konto. Men når vi droppet Bibel på podcast, så tvistet de det med en gang til Bibel på bergensk. Så det var litt morsomt.
Nærmere grunnspråket, må vi kunne si.
Ja, det helt sant. Du, vi hopper rett I materien her. Vi snakker om kristen moral. Og I det jeg sier ordet kristen moral, så det mange assosiasjoner, og ikke minst emosjoner, som gjør seg gjeldig for helt sikkert veldig mange mennesker. I dag så vil nok en del folk kjenne seg litt sånn utilpasset rundt aktive kristne, siden de lever og prioriterer ganske annerledes enn det mange I samfunnet vårt ville gjort, og noen vil oppleve det som fordømmende eller ovenfra nedholdning. Og da blir jo liksom mitt spørsmål til deg, Karl Johan, både som apologet, men også som ekspertgjest I denne måneds podcast. Hvorfor søker kristne å leve etter noen andre ideal fra en gammel bok?
Det fordi vi tror at det finnes en måte som verden burde vært på, som livet burde vært som, og som har sitt på en måte, svar da, I han som skapte det, I Gud. Og når vi tenker sånn om verden, så blir på en måte disse lengslene vi har da, etter dere som litt bedre, den der utilfredsheten og det som enda ikke sånn som det burde vært, det gir på en måte mening, fordi Bibelen beskriver verden som et sted som nettopp ikke det, altså som verden burde vært. Og det beskriver oss mennesker som nettopp ikke sånn som vi burde vært fra skapelsen av. Men sånn som Gud hadde ønsket og hadde kalt oss da, til å leve. Og det veldig spennende, for det betyr at en forfatter og kjent liksom, kristen trosforsvarer, litteraturprofessor C.S. Lewis, han brukte det her bildet da, om at hvordan vi I stand til å gjenkjenne en ujevn linje eller en ujevn strek, som nettopp ujevn. Og så påpeker han det Og det var viktig som del av hans også omvendelse til å bli en kristen. Jo, fordi det finnes en rett linje, vi I stand til å gjenkjenne en ujevn linje. Da. Og sånn tenker vi også da, om moral. Det finnes fordi Gud finnes, og vi finner god moral I Guds vesen, I hans natur. Og det ble kanskje luftig og svevende allerede, men jeg tenker det ganske en avgjørende forskjell på det synet på verden, og for eksempel, det synet som vanlig for mange I dag, som at du finner svaret på moralske spørsmål inni deg selv. Med andre ord, det finnes ingen måte som verden burde være på, annet enn hva du mener at verden burde være.
Ja, veldig interessant altså. Jeg synes det perspektivet du tok om den linjen der, utrolig spennende illustrasjon da, og ga intuitivt mening da. Ja. Så, her altså, jeg kjenner her det mye snakk om da, men I den tiden vi lever I dag, sant? Og her blir jo det da motkulturelle klinsjen kommer, i den forstand at jeg tror at det finnes noe objektivt, noe ultimat utenfor meg selv, som sier at dette rett, dette galt. Mens da mennesker som gjerne lever i en sekulær verden, der nå nørdet vi om noen bøker rett før vi begynte å lese her, og nå nerder jeg ved å bare si navnet på den boken, men The Rise and Triumph of the Modern Self av en sånn Carl Truman. Men han påpekker det at når Darwin kommer som vitenskapsmann, så er ikke han først og fremst filosof. Men han sier at det finnes ikke en mening bak den skapte materien, men det er en naturlig seleksjon. Og hvis da alt er tilfeldig seleksjon, så betyr jo det da at det ikke kan finnes en objektiv standard for rett og galt, for vi er jo et lykketreff. Vil du bare prøve å si noe inn mot liksom verdenssynet som liksom kolliderer litt der?
Ja, og der er mye å si om det, og det er vanskelig å fange liksom alle nyanser i det. Fordi, for det første da, med tanke på det du sa om Rise and Triumph, der han jo snakket om liksom expressive individualism. Altså, det at hvert enkelt menneske ikke bare finner sannheten i seg selv, men er forpliktet overfor seg selv til å uttrykke den overfor alle andre. Og vi er forpliktet til å akseptere den. Det er på en måte, i det verdenssynet så ligger det ganske mye moral og ganske mange krav til hvordan verden burde sett ut. Altså, og du finner i på en måte vår generasjon da, et ganske sterkt moralsk anliggende opprør egentlig, enten det handler om Black Lives Matter eller det handler om LHBTI-bevegelsen. Altså, du finner sånn her, du finner et moralsk opprør på vegne av de som er svake og har vært undertrykt for å gjenopprette deres rettferdighet da. Som på veldig mange måter forteller meg at jeg tror det aller fleste mennesker, selv om de ikke nødvendigvis vet helt hvor de skal gå for å finne det, tenker om at det finnes en måte verden burde vært på.
Ja.
Og så har du selvfølgelig også det som kanskje kommer mer til uttrykk da, i en eller annen form for såkalt naturalisme. Da. En sånn her materiell naturalisme der en tenker at verden består bare av det fysiske og det materielle. Der er bare tilfeldigheter i spill som har ledet frem til at vi sitter her og snakker sammen nå. Og faktisk talt i den samtalen vår, så er det er bare tilfeldigheter og den sterkestes overlevelse som er bakteppet for samtalen vår. Ergo burde ikke noen lytte til eller ta på alvor det vi sier, fordi at det henger ikke sammen med en evne til å resonere, eller tenke, eller vurdere verden objektivt med utgangspunkt i Gud, men det er bare våre biologiske kropper som beveger seg på en måte som lager lyd. Sant? Så det verken sjela finnes, moral finnes ikke, det finnes ingen mening, og det finnes ingen verdi utover at vi individuelt sett kan bli enige om at vi later som om det finnes.
Ja.
Og det er på mange måter svarer også på en slags sekulær humanisme. Da. Et verdisyn og et moralsyn som er forankret i hva vi i felles da, som mennesker blir enige om at er godt for oss, og som får oss til å blomstre.
Så da, for å prøve å liksom parafrasere, så det er at en moral i dag, hvis man lever da som et menneske uten Gud, så handler det ofte om at vi som, enten som FN eller som folkegrupper og nasjoner, vi blir enige om at dette er sant og dette er godt, og så holder vi dette for sånn ønsker vi å leve, mens den kristne kommer da inn og sier at her finnes det en utenom menneskelig åpenbaring på hva som er rett og godt og sant, og det føler vi forpliktet til å leve på. Noe er langs stille inn der.
Ja, helt klart. Og nå er du inne på et spesielt interessant emne, synes jeg. Og det er jo, la oss si vi blir enige om at det finnes en måte verden burde vært på. Så er jo spørsmålet, ja, hvordan får vi tak i den? Altså, hvordan finner vi malen? Hvordan finner vi svaret? Hva er gode kilder til kunnskap om god moral? Og der vil jo alltid kristne mene at Gud er den beste kilden. Og så vil en være litt uenig om hva en vektlegger som hvordan Gud har åpenbart seg for oss, og altså vist det her for oss. Men alle kristne vil jo tilskrive for eksempel Bibelen, da, en viss verdi. De aller fleste vil tilskrive Bibelen en kjempehøy verdi, fordi at nettopp gjennom Bibelen så får vi liksom den kristne fortellingen, og ikke minst da, vi får møte den personen som er roteringspunktet i hele forståelsen av kristentro, nemlig Jesus Kristus, sant? Som vi har oppkalt tidsregningen vår etter. Så når jeg sier at jeg er født i 1984, så er det 1984 år etter nettopp den personen her. Så viktig og så sentral er han i vår forståelse av virkeligheten i Vesten. Og Tom Holland, for å nevne en annen bok, som skrev boka Dominion, en forfatter som for øvrig har utgitt mange interessante bøker, og som historiker, og som besøkte Norge nå i høst, han sier jo det for eksempel om FNs menneskerettigheter, da, som en sånn kilde som veldig mange som ikke nødvendigvis tror på Gud, men vi er mange som tror på Gud, og som kan vise til at de er viktige og gode. Men det er på en måte et referansepunkt for veldig mange mennesker som sier, ja, sånn burde verden vært. Mm. Nettopp disse menneskerettighetene påpekte Tom Holland, som ikke selv er kristen i den forstand at han tror på Jesu oppstandelse og så videre. Men han sier at det er gjennomsyret kristne. Hele menneskerettighetsdokumentet er gjennomsyret av en kristen virkelighetsforståelse og et historiesyn. Og at du kommer ikke unna at også i på det området, da, i tillegg til så vel som hele samfunnet, sier han, så har vi på en måte verdier og moral som er gjennomsyret av de kristne ideene om for eksempel å elske sin neste som seg selv, men som han påpeker, og som er et veldig viktig anliggende i kristen tro, så er det omsorgen for de svake. Altså hele tiden omsorgen for de svake. Han er fascinerende, vi kunne sagt mye mer om han, men han er blant annet kjent for sin forskning på romersk kultur, og lenge anklagde han kristne for å ha ødelagt denne flotte, vakre kulturen som romerriket bestod av. Men det var først da han begynte å studere vår historie, og hvordan kristendommen gjennomsyret veldig mye av vår verdisyn, at han innså at romerne verdsatte bare det sterke. Og hadde det ikke vært for Jesus inntreden på den globale arenaen, så hadde forsvaret for det svake, som gjennomsyret så mye av den aktivismen for eksempel vi ser i verden, hadde aldri funnet. For hva er det å verdsette med det svake, det som ikke klarer å forsvare seg selv i et enten materialistisk verdenssyn eller i et romersk verdenssyn? Ingenting. Ja, ja. Så Jesus også er jo bare i sentrum av det her.
Wow. Og jeg elsker at du bringer oss inn på dette. Du hadde et vakkert ord der, men roteringspunktet var det vel du sa. Men at all kristen moral henter sin kraft og sin inspirasjon og sitt sentrum fra denne personen som gikk i cirka 5300 kilometer under oss her i Norge, nede i Israel, Judea, Galilea-området for 2000 år siden, Jesus. Og i kristent landskap så pleier vi gjerne å si, eller terminologi, så kaller vi at kristen moral, det handler jo om helliggjørelse, men som også kalles gjerne Kristus-liket. Vi er kalt å bli lik dette roteringspunktet. Men hva er det med Jesu person som, du var jo inne på det, men hva er det med Jesu person, hvis vi bare kan liksom skryte av Jesus, som skiller han ut på en måte, og gjør han til vårt forbilde?
Jeg tenker en observasjon aller først er når vi i laget som er å jobbe i, er ute på skoler og studiesteder, og så har vi for eksempel det som kalles grillingkristen der. Klasser kan stille oss alle spørsmål, eller vi møter folk på skepsisuke, eller bare gjennom stand. Så er det ganske gjennomgående at folk tenker at kristendommen er en rekke bud, og jeg tror at Bibelen er bokfull av bud. Og ingenting kunne vært lenger vekk fra sannheten, det er ikke sant, for det finnes bud i Bibelen, og Jesus, han introduserer jo særlig to bud for å oppsummere alle andre budene, som er at du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Så det er det første budet Jesus understreker. Andre budet er du skal elske din neste som deg selv. Så er det klart, budet er på mange måter uttrykk for etterfølgelsen. Vi skal bli like Jesus. Hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det ved å følge Jesus sine fotspor. Altså, han leder ved eksempel. Og det er jo det spesielle med Jesus, altså som den eneste, kan du si, sånn her religiøse skikkelse blant de store verdensreligionene, så trer jo han inn i verden. Og nå snakker jeg litt sånn religionshistorie, så at han trer inn i verden og påberoper seg å være Guds sønn. Han påberoper seg å være ett med Faderen. Og han påberope seg og dø for hele verdens skyld. Han påberope seg med andre ord og gjør opp for alt som vi selv skulle vært i stand til å gjøre opp for, men å bære byrden av det på sine skuldre. Og så vise Gud seg da, ikke bare som liksom den som gjør opp med synden, men som den som seirer og peker på, liksom, peker tilbake på sånn som verden burde vært, og sier at sånn vil verden en gang bli.
Ja.
Ved sin oppstandelse. Der Gud røyser Jesus opp fra deg døde og viser at selv døden som Jesus måtte lide har ikke engang noe å stille opp med da, i møte med Gud. Og jeg tenker det her er jo det spesielle med Jesus. Det er fortellingen om hvordan han levde, hvem han var, hvordan kongen over alle konger gikk inn I liksom helt enkle kår og var med de mennesker som var så usannsynlig at han skulle kunne forandre verden gjennom. Og likevel her sitter vi I 2021 år etter Jesus, og verden forandret.
Takk for det.
På grunn av.
Ja, det sterkt altså. Og det jeg har hatt gleden av å lese alfabøkene til Nicky Gumbel gjennom tidene, men også når han bare knekket opp hvem Jesus og hvordan han skiller seg ut fra alle slags mulige andre lærere og religionsstiftere, så det noe med den person Jesus som bare verden aldri kommer over. Altså han har forandret alt som du har vært inne på flere ganger, både med tidsregning, med paradigmene våre, og så mye av det vi holder for sant I vår vestlige kultur. Og det vel både Timothy Keller og Charles Taylor og flere som påpeker det at mange av de tingene vi tenker veldig vestlige, har jo sine røtter I en kristen tro og tanke, og ikke minst et sentrum I personen Jesus. Men vi har gjerne lyst på fruktene uten røttene I dag, som en stor samtale man kunne hatt da. Men hvis Jesus da, jeg tenker som en som har lest evangeliene og vokst opp I denne bibelboken fra liten, og når du ser hvordan Jesus møter kvinner, for eksempel I sin samtid, som man ikke skulle snakke til hvis man ikke var I familie med dem, og I hvert fall ikke hvis de var syndere, da folk som hadde brutt de moralske budene som var gjerlig I sin samtid, og så kommer Jesus og møter dem, gir dem nye sjanser, I berøring med dem, som For oss når vi leser det, tenker ikke vi så mye over det, men I det du forstår hvilke kontekster det I, så det bare helt crazy da. Hvem denne her Jesusen faktisk da. Et så personifisering av selvgivende kjærlighet da. Men da, Karl Johan, det blir jo et spørsmål som på en måte peker pil litt tilbake til oss da. Men hvis Jesus så radikal I sin væremåte, og vi kalles til å være lik han, så må jo det også sies med rette at iblant har kristne, og kanskje kirken som en stor størrelse, ikke representert ham på en god og vakker måte. Da. Hva tror du noe av grunnen til det? At vi ender så langt borte fra han som idealet vi ønsker å bli lik?
Det et godt spørsmål. Jeg liker tilnærmingen som en annen historiker, en som heter John Dixon, hadde til det spørsmålet. Nå husker jeg ikke stykket han øvde på, men han gikk inn for I løpet av en eller to uker å lære seg å spille cello. Og han øvde på en, tror jeg, Beethovens sine symfonier, og det skulle kulminere med at han skulle spille denne symfonien foran en fullsatt konsertsal. Og han spilte den, og fikk det kanskje sånn... en som har spilt cello I to uker, du kan jo se det for deg selv, strykinstrument. Det ikke akkurat kjent for å være lett å lære seg heller. Og når han var ferdig, så fikk han applaus, og han gjorde det her helt enkle poenget. Altså, symfonien I seg selv utrolig slående vakker. Det vet alle, for vi har hørt han spilt av dyktige musikere tidligere. Men fremføringen av symfonien preget av Dixons egne begrensninger, og ikke minst den korte tiden han har øvd på. Som understreker for hans del da, hvordan evangeliet I seg selv slående vakkert. Altså det nydelig, når du leser evangeliefortellingen om Jesus Kristus, så møter du en person som du har lyst til å bli mer kjent med. En person som når han også får lov til å møte det, med sin om hvem du da. Og også måten han så radikalt uegoistisk I møte med det. Så har I hvert fall ikke jeg klart I det møtet å la mitt liv være uberørt av det. Men så kommer det til liksom oppgaver med å prøve å gjenskape det, for Jesus sier til disiplene tre ganger på rad, for eksempel I Markus evangeliet, tre kapittel på rad, sant? Da krangler det om hvem av deg som størst, som liksom typisk oss menneske, og som typisk for disiplene, det var det for deg også. Det krangler hvem av oss det som størst, Gud, hvem får sitte på din høyre side, hvem får liksom velge din. Og så sier han bare at den som vil være stor må være liten, sant? Den som vil følge, den skal tjene. Og den som vil følge etter meg, den må bære sitt eget kors. Så den må gjøre som meg, den må bære henrettes I redskapet, som en skal dø på sine egne skuldre. Og jeg tenker, det veldig mange kristne I dag, og alltid, som ikke nødvendigvis vært så gira på det her. Fordi den får konsekvenser for alle valgene dine. Ja. Og den utfordrer deg hver dag inn I alle ulike sfærer. Og det, jeg tenker at det, kanskje det en forståelse av hvorfor hvorfor er ikke det kristne kjent for i dag?
Mm.
Er at en trenger å vende seg opp igjen til det. Jeg tror at på veldig mange måter som kirke, og jeg også som kristen, vi trenger å vende tilbake inn. Ikke bare hva betyr det å være frelst? Jo, det er å på en måte, bekjenne Jesu navn og tro på ham. Så vil han starte alt på nytt for deg. Men også hvordan ser det ut etter du har blitt frelst? Hvordan ser det ut, og ikke bare Jesus som sin frelser, men også sin Herre da, over hverdagen?
Mm. Mm.
Jeg tenker at vi har faktisk en omvendelsesjobb å gjøre her. Da. For som kirke så har vi ikke klart å følge Jesus på den måten som han kaller oss til. Og det er vårt ansvar, og vi skal ikke blende andre mennesker for det. Mm. Men heller ta opp vårt kors og følge han i vår tid.
Wow. Jeg tror du er så pinpoint akkurat der. Jeg tenker en egen refleksjon fra både som forkynner når man reiser rundt og møter hundrevis av ungdommer, men også som en del av Kristi kropp her i Norge, så synes jeg ofte at vi er i hvert fall gode i ungdomssettingen på å invitere til å bli frelst. Altså, det er rettferdiggjørelse. Men språket, kulturen, praksisene for helliggjørelse, voksen i det kristne livet, det synes jeg ofte overlates litt til tilfelligheter og litt hvor flink pastor du måtte ha. Men at vi ikke har på en måte en kultur for Kristuslikhet eller helliggjørelse, og tenke på den måten. Og der tror jeg andre kristne tradisjoner, kanskje mer enn den evangelikale strømmen, nå ble jeg veldig nær dette her, beklager det, kanskje har praksiser og tradisjoner som kan berike oss mer enn det vi har vært vant til.
Jeg tror du har helt rett i at det her er det andre miljøer, særlig kanskje enn den vestlige evangelikale eller protestantiske tradisjonen, som jeg tror på veldig mange måter har latt seg rive med av den overfladiskheten og det tempoet som en også har vært med å innføre i det moderne livet. En overfladiskhet som på mange måter som det ikke ser ut å være rom for, innom dette med Jesus sin radikale måte å følge sin far på, der han stadig trekker seg unna og søker stillheten, der han er opptatt av å være i kontakt med Gud. Og så er spørsmålet til oss, hvordan kan vi være i kontakt med Gud i måten vi lever livet våre på? Og jeg tenker her har vi også mye og inspirasjon å hente fra den første århundre med kristen kirke. Altså, kanskje særlig før det ble romersk statsreligion, og ting begynte virkelig å gå oppover i hurtig fart. Da. Der du har på en måte en gruppe med kristne som forbløffer romerne. Hvorfor lever de så annerledes? Hvorfor lever de som om Gud finnes? Hvorfor lever de som om han er verdt å dø for? Ja, at på til det kan være en vinning iblant. Altså, det synes jeg er inspirerende, dypt inspirerende. Altså.
Ja, helt rått altså. Og jeg tenker det er et fantastisk punkt å kunne få lov til å lande en spennende samtale om kristen moral og helliggjørelse på. Hvordan kan vi konkret, du sier det, romerriket ble jo snudd, ikke fra toppen, men fra grasroten oppover, på grunn av at folk levde radikalt annerledes i sin samtid. Men hvordan kan vi som sier at vi er kristne, vi ønsker å følge Jesus, hvordan kan vi bli mer lik han?
Ja, jeg tror jo det er et spørsmål som vi ikke kan forvente enkle svar på i den forstand at det er ikke nødvendigvis enkelt å dø fra seg selv. Altså, det er en kostbar øvelse som du kommer til å bruke hele livet på. Det er ikke noe du blir ferdig med. På den andre siden så tror jeg også at det finnes helt enkle ting det er mulig å gjøre for å i enda større grad lykkes med at Jesus skal få lov til med sitt fokus på sitt sinnelag og sette retning for hverdagen vår. Det kan være å våge og være så radikal at en legger inn faste bønner. Altså, at en ikke overlater alltid det frie, for eksempel. Det handler definitivt om å være i fellesskap med noen som du tenker at okay, her er vi noen som ønsker det samme. Og jeg tror at en nøkkel for veldig mange i dag for omvendelse det å våge å bekjenne synd. Altså. Jeg synes det er deilig og befriende å sette ord på hvor jeg selv kommer til kort. Og det som jeg tror fort skjer da, når vi ikke våger å anvende, kan du si, anvende Jesus liksom sine avslørende ord om vårt eget hjerte, da. Når vi ikke setter ord på det om oss selv, så tror jeg lett vi blir harde, selvrettferdige og fordømmende over andre. Og til kortkommenhet, og det kan også være sin egen smerte, sant? Sin egen lengsel. Det tror jeg er helt avgjørende i det kristne livet, og kanskje er det på det området vi trenger å få gå ta tilbake igjen etterfølgelseskristendommen. Vi våger også å gjøre oss sårbare overfor hverandre på den måten.
Mm. Du, jeg synes det var glitrende svart, Karl Johan. Det å bli lik Jesus er på sett og vis en livslang reise. Men det finnes også noen enkle praksiser, som du sier, bekjenne synd, være en del av et kristent fellesskap. Man kan nesten tilføre i det senmoderne samfunnet vi er en del av, og legge bort i mobiltelefonen sin, få noen grenser for den. På en måte, hva speiler du deg i? For det du ser på, det blir du formet likedan, og så videre. Du, dette her var glittrende. Jeg avslutter med det ordet du sa på slutten her, men etterfølelseskristendom. Et praktfullt ord, og et ord jeg har lyst til å oppmuntre våre lyttere til å ta med seg videre, at vi ikke bare bekjenner en tro på Jesus, men vi søker også å etterfølge den Jesusen som vi bekjenner. Du, tusen, tusen takk, Karl Johan, for litt grann av din visdom i disse minuttene her, og så ser vi frem til senere gjensyn med deg.
Tusen takk.
Takk for at du lyttet til Månes Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding eller gå inn på preach.no og skriv et spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her, der vi utforsker svar som er å sette fri og ikke sette fast.